Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, шановні учасники сьогоднішнього нашого круглого столу. Сьогодні ми розглядаємо надзвичайно важливе питання, яке стосується долі дитини, а саме визначення місця проживання, участі одного з батьків у вихованні дитини, вирегування порядку виїзду дитини за межі України, практика і проблеми. Хочу наголосити, що у спорах щодо дитини деякі батьки насамперед думають про задоволення власних якихось амбіцій або якихось власних питань і не враховують під час цих спорів, під час дискусії між собою інтереси самої дитини. На жаль, цьому сприяють і певні прогалини у нашому законодавстві. На сьогоднішній день до набуття законної сили рішення суду щодо визначення місця проживання дитини батьки можуть і деколи викрадають дитину один у одного, не порушуючи при цьому законодавство України. Почуття самої дитини від цих дій нікого не хвилюють. І також відсутній дієвий механізм виконання навіть судових рішень щодо участі одного з батьків у вихованні дитини. Маємо ускладнену процедуру надання згоди батьків на виїзд дитини за межі України, яка потребує багато коштів та часу. У разі конфлікту між батьками знаходження одного з батьків на окупованій території або за межами України створює процедури, ці процедури вкрай важкими про надання дозволу на виїзд дитини за кордон. Хотів би одразу наголосити на тому, що готових рецептів розв'язання даної проблеми, про яку ми будемо зараз обговорювати і де будуть виступати, немає. Проте у всіх спорах між батьками для нас на першому місці має бути найкращі інтереси дитини при максимально можливому врегулюванні конфлікту між батьками. Тому маємо на сьогоднішньому заході визначити концептуальні засади усунення прогалини у законодавстві. Всім учасникам заходу роздані 4 законопроекти, що стосуються питань розвитку, питань порядку денного та пропонують шляхи вирішення зазначеної проблеми. Їх також доцільно сьогодні обговорити, проте оскільки два законопроекти 7217 та 7277 стосуються більш широкого кола питань, пропоную обговорити лише ті норми, що стосуються визначення місця проживання дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, врегулювання порядку виїзду дитини за межі України. Також хотів би, щоб ви надавали пропозиції до проекту рекомендацій слухань. Сьогодні у нас будуть виступати представники міністерств, і я би просив регламент зберігати регламент виступаючих до 8 хвилин, для виступів з обговорення учасників засідання до 5 хвилин, і з тим, щоб ми могли закінчити за годину 40, годину 50 наші слухання. Бо я розумію, що сьогодні ще день робочий ще не закінчиться, так щоб ми могли це оперативно і динамічно закінчити. Тому я хотів би першим до слова запросити директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Кубасу Руслана Сергійовича, а за ним буде виступати Олена Миколаївна Ситник. Прошу.
Дякую, Микола Романович, шановні колеги, шановні присутні. На сьогоднішній день досить актуальною є проблема оформлення всіх необхідних документів для перетину кордону особою, яка не досягла 16-річного віку. Великі труднощі складає саме отримання одним із батьків від іншого нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон. Основними перешкодами для отримання такої згоди є відмова іншого з батьків надати таку згоду у зв'язку з неприязними стосунками, що склались між батьками. При цьому створення таких перепон жодним чином не пов'язана з позбавленням його можливості бачити з дитини. До того ж, мова йде не лише про виїзд за кордон на постійне проживання, але й про виїзд на невеликий період часу, наприклад, на змагання, екскурсію, лікування чи відпочинок. І друге – це знаходження одного з батьків далеко від місця проживання дитини та іншого з батьків, що значно ускладнює можливість отримання такої згоди або взагалі робить її неможливим. Також ускладнений виїзд за межі України дітей, батьки яких знаходяться за межами України, постійно проживають на тимчасово окупованій території або неконтрольованих територіях України. Особливо гостро така проблема постає при необхідності в короткий строк здійснити поїздку в іншу країну. Також на сьогодні ні суди, ні батьки не можуть надати дозвіл на декілька виїздів дитини за межі України. Чинним законодавством передбачено надання судом лише одноразового тимчасового дозволу на виїзд малолітньої дитини за межі України у її супроводі без згоди батька. Спрощення процедури перетину державного кордону в супроводі одного з батьків особам, які не допускаються 16-річного віку, відповідатиме європейському досвіду та матиме позитивний вплив на процес отримання безвізового режиму з Європейського Союзу. Ми маємо певні приклади, позитивні приклади, наприклад, в тій ж самій Польщі взагалі не передбачено, по суті, польське законодавство в таких ситуаціях передбачає призупиненню наявності згоди іншого з батьків на виїзд дитини за кордон, адже відсутність закріпленої форми згоди передбачає можливість її надати в усному порядку. В Чеській Республіці, Великобританії взагалі відсутні документи для виїзду за кордон і будь-які дозволи. Королівство Нідерландів передбачає, що для виїзду дитини за кордон з одним з батьків, інший з батьків повинен надати копію свого паспорта за заповненою формою свого роду заяву, а жодного нотаріального посвідчення не вимагається. При цьому на сьогодні на основі проведеного аналізу судової практики з єдиного державного реєстру судових рішень необхідно констатувати, що практика з цього питання є досить однозначною. У 80% випадків суди задовольняють позови заяв одного з батьків про виїзд дитини за кордон без згоди іншого з батьків. До того ж, абсолютна більшість відмов по таким позовам була здійснена за формальними причинами. На зразок не вказано термін перебування за кордоном чи країну, куди виїжджатиме дитина, або існування загрози безпеці дитини, виїзд з зону АТО чи Автономної Республіки Крим. З метою вдосконалення нормативно-правового регулювання сімейних стосунків в контексті виховання дітей наразі урядом схвалено і направлено до Верховної Ради проєкт закону 7217, яким, зокрема, передбачено визначення особливостей реалізації своїх батьківських прав з тим з батьків, з ким малолітня дитина проживає на підставі рішення суду. Законопроект передбачає, що ця особа самостійно вирішує те питання щодо місця проживання, перебування дитини, місця і форми її навчання, отримання нею медичної допомоги, в тому числі надання згоди на медичне втручання, оздоровлення, тимчасовий виїзд за межі України на строк не менше, що не перевищує одного місяця. Так, наразі чинне законодавство України передбачає визначення місця проживання дитини з одним із батьків, якщо вони проживають окремо, проте жодним чином не врегульовуючи значних питань. Така неврегульованість призводить до тривалих конфліктів між батьками, коли дитина стає заручником ситуації та використовується як знаряддя помсти. Тобто, у разі наявності у одного з батьків рішення суду про визначення місця проживання дитини, йому вже не потрібно буде оббивати пороги іншого з батьків або суду для отримання дозволу іншого з батьків або рішення суду для тимчасового виїзду дитини за кордон. Проте законопроект також передбачається, що хотів би сказати ще декілька слів про ті проекти законів, які міністерство опрацьовувало і надавало свої певні висновки. Це законопроект 6647, який передбачає, що у разі відсутності згоди одного з батьків чи інших законних представників дитини, інший з батьків законний представник або безпосередньо неповнолітня дитина за наявності згоди іншого з батьків має право звернутися до суду для отримання дозволу на виїзд за межі за межі України. Суд приймає рішення про надання згоди на виїзд дитини за межі України або про відмову в наданні згоди, враховуючи найкращі інтереси дитини. Суд може прийняти рішення про ненадання згоди на виїзд дитини в межі України на постійне проживання або на один чи декілька тимчасових виїздів дитини за межі України, як без обмеження, так і з визначенням країни, до якої дозволено або заборонено виїзд. У цій частині проєкт акта повністю підтримується міністерством, проте законопроєкт також передбачає, що на органи опіки та піклування буде покладено обов'язок надавати згоди на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла 16 років, за згодою одного з батьків чи інших законних представників та за відсутності згоди іншого з батьків для лікування хвороби, за наявності обґрунтованих необхідних надання медичної допомоги за межами України, участь в міжнародних олімпіадах, міжнародних програмах обміну школярів, міжнародних музичних, художніх та інших творчих конкурсах, міжнародних екологічних, наукових, інших художніх, естетичних, туристичних, освітньо-культурних заходів, міжнародних дитячих змагань, спортивних заходів. При цьому передбачається, що орган опіки та піклування надає такий дозвіл протягом 2 тижнів з дня подання відповідно заяви одного з батьків чи інших законних представників дитини та документи, що підтверджують необхідність у виїзді дитини за кордон, а у разі потреби у невідкладному лікуванні дитини за межами України протягом 3 робочих днів з дня подання заяви. Проте зобов'язання органів опіки та піклування щодо надання такого дозволу викликає ряд застережень. Зокрема, законопроект покладає обов'язки на органи опіки та піклування у двохтижневий або іноді у триденний срок надавати дозвіл для виїзду дитини за кордон без дозволу іншого з батьків. При цьому не передбачивши таких обов'язків органу опіки, як обов'язкове інформування того з батьків, без згоди якого вирішується питання про його розгляд для надання йому можливості висловити аргументи та надати можливості, які пояснюють недоцільність перетину дитиною кордону, інформувати про прийняте рішення для можливості його оскарження. Відсутність вищезазначених норм містить також корупційний фактор, як неналежне визначення функцій, прав, обов'язків і відповідності органів державної влади та місцевого самоврядування. Крім того, відповідно до частини 2 статті 19 Сімейного кодексу України, рішення органу опіки і піклування є обов'язковим до виконання, якщо протягом 10 днів від часу його внесення заінтересована особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду. Тобто рішення органу опіки і піклування, в тому числі щодо дозволу виїзду дитини за кордон, не набуває законної сили у разі, якщо другий з батьків подасть позов до суду і пред'явить ухвалу про відкриття відповідної провадження органами Держприкордонслужби. По-перше, це унеможливлює досягнення основної мети тієї частини законопроекту, що стосується рішення органу опіки і піклування, оскільки не дасть змогу оперативно вирішувати питання виїзду дитини за кордон без згоди іншого з батьків. А навпаки, процес затягнеться. Спочатку втратиться час на прийняття рішення органу опіки та піклування, а потім судового розгляду цього питання. І по-друге, це призведе до фактичного дублювання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та судових органів. Тому Мінсоцполітики запропонувала, зокрема, абзац 6-30 проєкту замінити абзацами такого змісту. Ми, в принципі, комітету подавали свої пропозиції, що такі рішення можуть ухвалюватися, якщо це буде потреба в забезпеченні лікування і хвороби за наявність обґрунтованої відкладної такого лікування. Тобто орган опіки піклування повинен діяти в межах законодавства в частині, скажімо, забезпечення захисту прав дітей. І тут ми погоджуємося тільки, якщо це буде виїзд дитини на лікування або і хвороби. В цілому ми розуміємо, що дуже важливе питання щодо дозволу і врегулювання на сьогоднішній день тих розбіжностей, тих конфліктних ситуацій між родинами, і дослідивши певні там приклади, скажімо, європейські досвіди, коли та ж сама Франції визначено чітко, коли при розлученні батьків вже чітко визначається, хто являється, скажімо, основним опікуном над дитиною, він має певні більше прав, ніж другий із числа сімейної цієї пари. Дякую за увагу.
Дякую, Руслану Сергійовичу. Я би хотів слово запрошую до виступу суддю Верховного суду Олену Миколаївну Ситник. Хотів знати, що це новообраний суддя Верховного суду.
Дякую.
А підготуватися Олегу Сергійовичу Простобоженку.
Дякую, шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні запрошені, присутні. Я дякую за запрошення прийняти участь у цьому круглому столі, оскільки визначення місця проживання дитини, участь одного з батьків у вихованні дитини, врегулювання порядку виїзду дитини за межі України, вони є нагальними. Чому? Значна кількість справ, яка розглядається судами загальної юрисдикції, стосується саме цих питань. Це болючі питання нашого суспільства. Крім того, давайте не забувати, що діти – це наше майбутнє. Від того, якими будуть наші діти, як будуть вирішуватися питання, в яких умовах вони будуть виховуватися, в такому майбутньому ми будемо і жити. Таке наше суспільство буде завтра і післязавтра. І перш ніж перейти до доповіді, я хочу поставити таке риторичне питання. На вашу думку, які ж інтереси має враховувати суд чи орган опіки і піклування при вирішенні питання про визначення місця проживання дитини, питання про участь батьків у вихованні чи виїзду дитини за кордон? Це інтереси матері, батька, діда, баби, інші інтереси. Все-таки, на вашу думку, чиї інтереси мають пріоритетне значення? Це інтереси матері?
Дитини.
Це інтереси дитини. Ми всі знаємо, що це інтереси дитини. Разом з тим, потрібно було декілька рішень Європейського суду з прав людини для того, щоб сказати, шановні, і органи опіки і піклування, тобто органи виконавчої влади і судові органи, все-таки при вирішенні вказаної категорії справ, ви повинні враховувати, що всі спори, які стосуються дитини, слід вирішувати не з дотримання прав батьків, не з дотримання прав діда чи баби, які мають враховуватися, але перш за все повинні враховуватися саме найкращі інтереси дитини. З цього приводу, що би я хотіла сказати? Перше, це, звичайно, надзвичайно важливе значення має збереження зв'язків дитини із сім'єю. У даному питанні лише може бути одна умова, яка спростовує це твердження, це якщо сім'я є особливо непридатною або неблагополучною. І друге, це у найкращих інтересах дитини є забезпечення її розвитку, задумайтеся, безпечне, стабільне, спокійне середовище. Безпечне, стабільне, спокійне. Хоча там в перекладі в нас слово таке стійке. Стійке середовище. Вочевидь, у нас це вирішується не в повній мірі. Ми можемо сказати, що в нас не ідеальне законодавство, і це так, і ті закони, ті законопроекти, які будуть подані на розгляд Верховної Ради, вони мають надзвичайно важливе значення, я трішки пізніше на них зупинюся. Але я хочу звернути увагу на представників виконавчої влади, на те, що все-таки при вирішенні питання, навіть у питанні захисту прав дітей, надзвичайно велика роль відводиться органам опіки і піклування. І дуже, навіть боляче, я би сказала, дивитися при розгляді справи, коли наші органи опіки і піклування зачасти пишуть: «Просимо розглядати цю справу без нашої участі. На розсуд суду віддаємо ми цю справу». І так далі, і таке інше. І невелика кількість, скажімо так, справ, яка має і висновок фахівця-психолога з приводу того, а все ж таки, з ким же дитині буде краще, з батьком чи з мамою? Чи, може, іще вона живе там з дідом та з бабою тривалий час, а батьки десь в іншому місці живуть? От у даному питанні ми повинні враховувати про те, що цивільний процес і в новому цивільно-процесуальному кодексі, якщо тут сидять юристи або особи, які дотичні до розгляду цих справ, вони переконалися, що все-таки у нас змагальний процес. І активна роль покладається саме на сторін і на представників цих сторін. І в даному процесі обов'язковість участі органу опіки і піклування, вона ж законодавцем не просто так вирішена. Законодавець каже про те, що в нас є особа, яка не є стороною у справі, вона не є позивачем, вона не є відповідачем, але її інтереси повинні бути дотримані. І хто ж буде представляти її інтереси, оскільки батьки в цьому процесі зацікавлені? І саме орган опіки і піклування, він стоїть не на боці матері, не на боці батька, він стоїть на боці захисту інтересів дитини. І якщо він усувається від цього, так, законні представники батьки, але в даному випадку в них немає взаєморозуміння, у них конфлікт іде. І саме орган опіки і піклування має зайняти активну позицію в судовому процесі для того, щоб суд прийняв дійсно законне і обґрунтоване рішення. Якщо ми згадаємо рішення ЄСПЛ «Мамчур проти України», то там дійсно відмовив суд у порушенні справи по статті 6 конвенції, але він вказав на те, що органи опіки і піклування, які розглядали декілька разів заяви батька про передачу йому дитини або про його участь у вихованні дитини, вони навіть не з'ясували все-таки, який стан речей, хто живий, хто помер, де хто живий, де хто є, які наміри щодо дитини у кого із найближчих родичів. От у даному випадку, не знімаючи відповідальності суду, все-таки хочу наголосити на те, що орган опіки і піклування має надзвичайно велике значення. Ще хочу сказати, що все-таки у нас вже в новому цивільно-процесуальному кодексі зазначено про участь адвоката у цивільному процесі. І звернутися до адвокатської спільноти з тим, щоб вони, ну, я би сказала, цільову увагу приділили, коли вони приймають участь у розгляді зазначених справ. Ще що? Питання участі батьків у вихованні дитини. У всіх є, я не буду вже зупинятися на цифрах, у всіх є роздатки про те, скільки спорів розглядається, і мені здається, що їх більше все-таки по Україні, ніж це зазначено. Разом з тим, як виконувати рішення суду? Є рішення суду, так, батькові зустрічатися там стільки-то разів з дитиною, в присутності дитини, без присутності дитини. Спеціальної статті у законі про виконавче провадження щодо виконання саме цієї категорії справ немає. А щодо виконання, взагалі стаття 75, перше невиконання – це штраф, друге невиконання – це штраф і подання, і потім закриття виконавчого провадження. Тобто ефективність примусового виконання, ну, скажімо так, вона невисока. Ще одне питання – це питання, коли дитина, і багато, надзвичайно багато актів, коли оскаржуються дії виконавців, ну, поки що державних виконавців, оскільки ще до скарги на приватних виконавців не дійшли, про те, що пишеться акт з участю представників органів опіки і піклування, про те, що дитина відмовляється від зустрічі, наприклад, з батьком. Виконання з цього приводу, виконання рішення суду, примусове виконання рішення суду. Це питання, на яке я не можу дати зараз відповідь, як це, оскільки все-таки я думаю, що це більше треба послухати психологів, дитячих психологів, для того, щоб не травмувати дитину. І, напевно, все-таки якісь сімейні з'ясування сімейних обставин, які можуть бути і, скажімо так, вплив на дитину, і чи не є психотравмуючою ситуація у сім'ї, От коли такий випадок виясняється, розумієте? Тобто, наскільки дитина не знаходиться під тиском. От у даному випадку це вже трішки площина, напевно, не законодавства, а вже десь інших суспільних відносин. Ну і питання надання дозволу на виїзд дитини з України. Це надзвичайно болюче питання. Ну, один раз на місяць, я так думаю, кожен суддя, як не більше, уже касаційна інстанція отримує вказані справи. Ми передивляємося ці справи, ми десь пов'язані були із правовою позицією Верховного суду України. І з цього це звичайно величезна проблема, оскільки мотивування, ну і така червона нитка проходить у мотивуванні вказаної правової позиції, це дотримання прав другого з батьків на участь у вихованні дитини. Разом з тим, от з тим, що я стикалася, ці справи вже розглянуті, і тому я, не називаючи прізвище сторін, я можу сказати, от взагалі, які бувають ситуації. Бувають ситуації, навіть коли мама за декілька місяців до тієї запланованої поїздки звертається з позовом до суду і говорить про те, що протягом у нас от були такі випадки, коли я зверталася до колишнього чоловіка за наданням дозволу. Дозвіл не надавався, і наша поїздка, яка, в принципі, в інтересах дитини, оскільки ми говоримо про зловживання матір'ю своїми правами виїзд за кордон, давайте подивимося про те, що в більшості випадків це все-таки в інтересах дитини. Оздоровлення – це культурний розвиток дитини. Вона каже, я вже замовила квитки там і в такий театр, і в таку галерею, і в таке. Будь ласка, надайте мені дозвіл. Судові процедури, ви розумієте, що це реєстрація справи, розподіл, повідомлення відповідача і загальний порядок позовного провадження повинен бути дотриманий. Якщо він не дотримується, це вже не буде законним рішенням, воно підлягає скасуванню. Поки тяглися всі ці судові процедури, і я не можу сказати, що це була тут вина суду, ті вже всі сроки сплили, ті вже квитки всі пропали. Інша проблема, коли батько каже, от колишня дружина така-сяка вийшла заміж за іноземця, хоче вивезти дитину. При цьому не ставиться питання про те, що, шановні, місце проживання дитини визначить зі мною, дитина буде зі мною, і тому відпадає таке питання. У даному випадку, що робити? Все-таки потрібне законодавче врегулювання цього питання. Я думаю, ті законопроекти, які зараз в розв'язкових матеріалах, вони мають надзвичайно велике значення для захисту саме прав дитини. Не для захисту матері чи батька, а для захисту прав дитини. І підсумовуючи все, я би хотіла сказати про те, що в нас проблема є законодавчого врегулювання зазначеного питання і місця проживання, і участі, і виїзду за кордон. І, в принципі, посилення ролі навчання органів опіки і піклування їх відповідальності. І треба може визначитися у процесуальних особливостях розгляду зазначеної категорії справ. Дякую за увагу.
Дякую, Олено Миколаївно. Слово надається адвокату, голові секції майнових і немайнових спорів Асоціації адвокатів України, голови Центру сімейно-правових досліджень Простобоженку Олегу Сергійовичу. Підготуватися пані Волонець.
Дякую за надане слово. Шановні присутні, шановні народні депутати, інші учасники круглого столу, перед тим, як перейти, власне, до такої концентрації своєї доповіді, я поділюсь своїми враженнями. Цього літа в Амстердамі проходила одна з найбільших, а насправді, напевно, найбільша конференція правників сімейного права. Вона проходить раз на 3 роки. Мені, власне, випала нагода взяти в ній участь. Було розчарування, що не було можливості взяти участь в усіх секціях, оскільки специфіка все-таки іноземних конференцій дещо інша. Але були неймовірні відчуття. Відверто вам скажу, це було відчуття з одного боку глибокого захоплення, а з іншого боку неймовірного розчарування. Захоплення, рівень дискусії і думок, ну, просто це розривало мої шаблони, мої уявлення, хоча я вважав, що я доволі непогано розуміюсь на сімейному праві. Ну, а власне розчарування – це від наших підходів до регулювання цих проблем, від нашого способу мислення, і визнаю навіть від того, як мислив я, як я дивився на окремі проблеми. Тепер, власне, переходячи до суті. Якщо ми подивимося на главу 13 нашого сімейного кодексу, він називається «Особисті немайнові права батьків і дітей», права і обов'язки батьків і дітей. Власне, це така своєрідна традиція, так було в попередніх кодексах, двох сімейних кодексах радянського періоду. Якщо ми читаємо зміст цієї глави, ми бачимо там права і обов'язки батьків і дітей. Ну, для нас це звично, але якщо ми подивимося на те, як ми мислимо, складається враження, що батьки мають стосовно дітей якісь права, над дітьми я маю на увазі, а діти мають стосовно батьків якісь обов'язки. Однак ну, цього не існує. Не так мислить сьогодні європейський законодавець і наука західноєвропейська. Давно вже відійшли від цього підходу. Для цього, щоб змінити цю парадигму, вживають слово «батьківська відповідальність». Раніше вони вживали «батьківська влада», малось на увазі, що батьки мають владу над дитиною. Сьогодні батьки мають стосовно дитини тільки обов'язки, тільки несуть за неї відповідальність. Дитина ж має стосовно них права. І, власне, цей термін сьогодні введений в законодавство, для прикладу, там, Англії. Він вживається в тому числі в конвенції ООН про права дитини і особливо в коментарях до цієї конвенції. І от англійські науковці так і зазначають, що вживання терміну «батьківська відповідальність» «parental responsibilities» пов'язане зі зміною уявлень про правовий статус дитини та покликаний підкреслити, що дитина є особою, щодо якої батьки мають лише обов'язки, а не особою, над якою батьки мають владу. Тому мій меседж номер один – це те, що зміна термінології в сімейному кодексі як зміна способу нашого мислення стосовно прав і обов'язків батьків. Зміна способу мислення батьків, оскільки ми часто бачили, що особисто я мав клієнтів, який казав приблизно таку фразу. Ну, суд установив графік побачень, так, пусть вони ходять зі мною, дитина ходить. Тобто ніби в дитини є обов'язок з ним ходити, хоча такого обов'язку дитина не має. Далі. Сьогодні на розгляду Верховної Ради перебуває низка законопроєктів. Один з них, я зараз точно номер не скажу, поданий Кабінетом міністрів. Він передбачив таку конструкцію, що той, з ким проживає дитина за рішенням суду, примітно, що за рішенням суду, і це мені відверто не подобається, тому що дитина і не за рішенням суду може жити, або ми хочемо навантажити суди. Ну, нехай, це дискусійне питання можна обговорити. Але є ще договір. Розумієте, в договорі ми можемо домовитись також, а... Ну, неважливо, це зараз не принципово. З тим, з ким проживає дитина, отримує щодо неї наступні повноваження. Лікування, освіта, місце проживання. Тобто ми кажемо, що особа може переїхати куди хоче з цією дитиною. З відома іншого з батьків, але без будь-яких його зауважень з цього приводу. І виїзд за кордон на місяць. Що насправді цими змінами робиться? Давайте скажемо відверто. Ми передаємо повну батьківську відповідальність або владу, якщо комусь так подобається, цьому з батьків, а іншого з батьків ми виштовхуємо з життя дитини. Ми йому, по суті, ну, не даємо, його думка вже нікого не цікавить. Чи це той шлях, яким йшла Європа? Я вам скажу так. Вони цей шлях пройшли. Діти 70-х років – це діти, які виросли під опікою одного з батьків. Статистика їхніх соціологічних досліджень показує рівень невлаштованості, самогубств, алко- і наркозалежності і інших проблем в житті значно вищий. Тому Європа перейшла від цього до того, щоб ми залучали якомога більше другого з батьків до участі в житті дитини. Його не треба виштовхувати з цього життя. Чи багато таких батьків сьогодні в Україні? Бо інколи ми, на жаль, хочемо приймати закони для більшості. Безумовно, небагато. Я думаю, відсотків 10, максимум 15. Ну, але вони для нас мають слугувати взірцем. Ми повинні законодавство створювати для них, щоб воно рухалося, ми рухались цим шляхом, заохочуючи цих батьків, а не караючи всіх батьків, вирівнюючи їх під єдину лебідку. Тепер, чому така пропозиція, яка існує в тому законопроєкті, є неприйнятна? Якщо ми почитаємо закон Конвенцію ООН про права дитини, стаття 18, говорить чітко, держави-учасниці докладають всіх можливих зусиль для того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох з батьків на виховання і розвиток дитини. Ми це не робимо. Тепер далі. Комітет ООН з прав дитини, який тлумачить, грубо кажучи, тлумачить, видає так зване м'яке право, різні рекомендації і коментарі стосовно даної конвенції. 2013 рік, коментар номер 14, пункт 67. Комітет ООН з прав дитини виходить з того, що спільна відповідальність батьків є загалом в найкращих інтересах дитини. Суперечить таким інтересам, якщо закон автоматично наділяє батьківською відповідальністю одного з батьків. Тобто, цей підхід, я ж вам кажу, не з'явився випадково, Європа пройшла цей шлях, і ми не повинні якби ставати на ті самі граблі. Тобто, мій меседж номер два. Спільна батьківська відповідальність – це шлях, яким ми маємо рухатись. Автоматичне наділення одного з батьків оцими повноваженнями це суперечить найкращим інтересам дитини. Це не моє твердження, це твердження ООН. Тому прагнути треба до якнайширшого залучення другого з батьків до участі в житті дитини. Далі. Чому насправді нам не вдається залучити інших батьків, окрім, власне, проблем менталітету, сприйняття і так далі? Це ще проблема, насправді, пов'язана з рівнем конфліктності, яку наше законодавство, на жаль, не ставить жодних запобіжників до цього. Чому? От як адвокат, який практикує в сімейних справах, я прекрасно усвідомлюю, що батьки, які просто розійшлися, щойно вони зайдуть в судове засідання, обсяг тих звинувачень, які вони почують, це я не знаю, як адвокатам треба старатись обох сторін, щоб знижувати рівень конфліктності. Його знизити неможливо. Його, можливо, хіба що не допустити до критичних рівнів. Я до чого веду? Законодавство не спрямоване на зниження конфліктності. Крім того, просто в нас прийнято звинувачувати весь час батьків, які не платять аліменти, і якби не захищаючи їх, я просто хочу навести приклад іншої ситуації. І така ситуація для нас має бути взірцем. Батько, будучи освіченою людиною, певні силові дії для нього були неприйнятні. Можна було силою забрати дитину і судитись з точки зору факту. Ну, він цього не робив. Ми пішли в суд, успішно програли визначення місця проживання дитини. Це тут не секрет, практикуючи юристи знають, що 99% будуть визначені з матір'ю. Після цього пішли в суд, судились про спілкування, витратили в підсумку 2 роки. Справно платимо аліменти, даємо згоди на всі виїзди. Ну, до рани прикладає. Гарний батько. Що він отримує в обмін? Виїхати з дитиною за кордон? Нема шансів, дружина не дасть. Пару разів ми посудились, не встигли. Ну і зараз просто цьому немає великої потреби. Враховуючи тривалість цих процедур, як сказала Олена Миколаївна, що попросту, поки ти досуджуєшся, вже треба їхати на наступний рік або й через рік. Чи пропонує законодавство йому вихід? Не пропонує. Він відчужений, він виштовхнутий з життя сім'ї. Тому меседж номер 3 – це ми повинні прагнути знижити рівень конфліктності і забезпечити стійкість. Європейський суд вдало підкреслив – стійкість середовища. Як ми це можемо зробити? Чи підходить для цього позовне провадження? Ще, будь ласка, одну хвилинку. Чи підходить для цього позовне провадження? Не підходить. Тому що в позовному провадженні ми спочатку судимося про визначення місця проживання дитини – рік. Потім наступний рік про участь в спілкуванні з дитиною. В цей час з дитиною ніхто не спілкується, вона виштовхнула, один з батьків поза життям дитини. Через 2 роки, ну, вибачте, ми вже оперуємо поняттям факту, що дитина вже не звикла, вона не хоче, не може чи ще щось. Тому, власне, класичне позовне провадження в тому вигляді, як воно сформульоване в нас, не вдале для вирішення сімейних спорів. Тепер конкретно мої пропозиції щодо цього. Перше. Спільна батьківська відповідальність має розглядатися як єдине концептуальне поняття. І ми туди повинні включити визначення місця проживання, спілкування, навчальний медичний заклад, виїзд за кордон, короткостроковий, тимчасовий. Далі, увесь оцей комплекс батьківської відповідальності має вирішуватись одночасно в одному судовому засіданні. Суд, іншими словами, має ділити залежно від того, наскільки другий з батьків залучений в життя дитини. Одному ми даємо місце проживання, це очевидно, іншому одночасно даємо спілкування. І одночасно вирішуємо, чи треба буде згода другого з батьків для того, щоб змінити навчальний заклад дитині. Чи достатньо тільки матері, умовно кажучи. Одночасно вирішуємо, чи треба буде згода другого з батьків на виїзд за кордон, чи ми даємо право виїзду за кордон обом з батьків короткостроковий. Кожен, коли хоче, може вивозити. Тобто вирішуємо це одночасно, в один момент. З чим, що ми досягнемо? Ми не порушуємо жодні міжнародні зобов'язання тим, що автоматично наділяємо одного повноваженнями, і ми маємо індивідуальний підхід в кожній конкретній справі. Далі, що ще доцільно зробити?
Пункт
номер 3. Дві позиції.
Я про себе, я перепрошую, але я буду змушений переривати просто, якщо будете, ви також перебрали трішки час, я буду просто переривати, щоб не ображалися. Будь ласка, ще 30 секунд.
В ЦПК доцільно закріпити особливості сімейних справ, які повинні передбачати. Перше, доцільно наявність спеціалізації суддів, подібно як це сьогодні мають слідчі судді, так само варто, щоб існували сімейні судді в рамках загальних судів. Друге, перегляд рішення суду про батьківську відповідальність, тобто зміни місця проживання чи перерозподіл цих повноважень має здійснюватись тим самим суддею. Тобто автоматичний розподіл не має діяти, тому що цей суддя знає, чому він керувався такими думками, приймаючи таке рішення. Тепер суд варто наділити повноваженням з моменту звернення особи до суду винати ухвалу в якості своєрідного забезпечення позову, в якій вказати, як буде здійснюватись батьківська відповідальність на період вирішення спору. Тобто до винесення рішення по суті. Ну і, власне, інше, останнє, це змінити наше уявлення про наказне провадження, оскільки воно в нас сприймається лише як стягнення грошових коштів, а варто через наказне провадження, в тому числі, надавати дозвіл для виїзду за кордон дитини. І тому в тих випадках, коли існує непорозуміння між батьками, ми повинні спростити цю процедуру таким чином. І, звичайно, ще зробити запобіжник. Дякую за увагу.
Дякую, Олег Сергійович. Запрошую до виступу керівника секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання «Захист прав дітей. Пріоритет держави» Людмилу Семенівну Волинець. І після цього ми переходимо до обговорення законопроектів. Дякую.
Дякую щиро за запрошення. Тема є архіцікавою, архіважливою. Але хочу сказати, що мені для сьогоднішньої розмови не вистачає в державі, не вистачає двох речей. Це статистики по тим життєво важливим питанням, про які ми сьогодні говоримо, тому що статистики немає. Навіть те, що, дякуємо, подало Міністерство соціальної політики, це не статистика, це фрагмент діяльності органів опіки і піклування. Ми не знаємо сьогодні, яка кількість людей зверталася в суди, які рішення прийняті і так далі. Тобто не вистачає статистики з цих питань. І мені ще особисто не вистачає надзвичайно серйозних соціологічних досліджень з цього приводу. Ми нічого практично не знаємо про ці процеси. Ми дуже активно про це говоримо. Слава Богу, почалася дискусія. Ми чуємо один одного. І якщо аналізувати, то шановна пані суддя говорить про один аспект, шановний пан адвокат говорить про інший аспект. Я зараз буду говорити зовсім про інше, і ще з одного боку. І це означає, що нам потрібна досить широка дискусійна площадка, але в тому числі, якщо у Міністерства соціальної політики є можливість, а Міністерство є реалізатором великого проєкту Всесвітнього банку по захисту прав дітей, та й взагалі всі проєкти по захисту прав прав дітей, бенефіціаром є Міністерство соціальної політики, дуже просимо суспільство конче необхідне. Дуже широке соціологічне опитування, що відбувається. Не повтор того, що було проведено 5 років назад, або 7, або 10, як у нас зараз дуже часто соціологічні дослідження. А, будь ласка, абсолютно новий підхід, нам треба зрозуміти, що відбувається. Наступне, про що б я хотіла сказати, це те, що я так само звертаю увагу на те, що у нас відбувається категоричний суджень. Чомусь проблема аліменти, дозвіл, недозвіл сприймається як античоловіча тема. Апріорі у нас батько винуватий, а це в житті зовсім не так. І це дуже важливо. Так сприймається не тільки якоюсь певною спільнотою, так сприймається соціумом. До чого це призводить? До того, що соціум починає ухилятися від реєстрації батьківських обов'язків як таких. Визнання батька батьком, тобто у нас зростає кількість дітей, у яких юридично визначеного батька немає, 135 стаття Сімейного кодексу, частина перша. І друга, у нас неприродно високий відсоток позбавлення батьківських прав після завершення подружнього життя. Тобто люди розійшлися, і мама виступає ініціатором позбавлення батька батьківських прав, тому що це певна свобода прийняття рішення з приводу дитини. Не звертати на це увагу не можна, оскільки ми фактично маємо ризики, коли у нас виросте покоління, яке взагалі не вілює батьківську функцію як таку, як обов'язок перед державою, як обов'язок перед дитиною і так далі. Це дуже важливі речі, як на мене. Наступне, про що треба було б ще сьогодні сказати, розуміючи обмеженість регламенту. Я хотіла б сказати про те, що на жаль, або на щастя, або на жаль, дуже активно звучить зараз ідея реформування, скасування, відмови, чого завгодно таких от дієслов стосовно поняття органу опіки і піклування. Нас критикує давно Європа, і міжнародні організації нас критикують за поняття органу опіки і піклування. Назначають його пострадянським і так далі. Важко бути задоволеним роботою органів опіки і піклування, тим не менш нам треба визначити, замінити його сьогодні нічим. І орган опіки і піклування – це не структура, а це функція. Функція, поліфункція, яка, вибачте, стосується будь-якого із населення держави від народження і до, вибачте, смерті. Да? Орган опіки і піклування – це не тільки структура, яка, інша функція, яка стосується дітей, це стосується повнолітніх дорослих, недієздатних і так далі. Я не буду зараз говорити. Це надзвичайно важлива річ. Тому, коли хтось в мімоходом, а особливо люди, які займають надзвичайно високі пости, починають говорити про скасування органу опіки і піклування, це дуже небезпечна тенденція, якщо ми не говоримо, чим ми його замінимо. Наступне. Я вже говорила про це і повторю ще раз. Фактично кожен місяць з'являється якийсь законопроєкт, можливо, раз в два місяці, який нанизує нові повноваження органу опіки і піклування. Бувають ці зміни до законодавства і дуже ґрунтовними, от як зараз, все, що чотири законопроєкта. Бувають менш ґрунтовними, там повтор якоїсь фрази, таке теж буває, норма, яка вже є, її повторюють в іншому законі. Але не зважати на те, що сьогодні є орган опіки і піклування з точки зору місцевих органів влади, треба про це розуміти. Ну, по-перше, сьогодні безпосереднє ведення справ з опіки і піклування як функції цивільно-правової, да, покладено на службу у справах дітей, кадровий потенціал яких доведений фактично до неспроможності. Те, що ми сьогодні говорили про участь працівників органів опіки і піклування в судових засіданнях, воно і далі буде на розгляд суду, воно і далі буде на розглядати в відсутності, тому що, вибачте, там працівників немає. Три людини працює в службі у справах дітей, у яких куча обов'язків. Вони повинні побігти на нараду по наставництву. Отут вони повинні піти здійснити соціальний супровід ПС, прийомних сімей, ДБСТ. Тут у них кандидат в усиновителі і так далі. ну, це ж треба в кінці кінців подивитися на цю проблему і чесно визнати, що орган опіки і піклування з питань дітей – це служба у справах дітей. І плюс там дотична функція Центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Немає працівників, не варто нічого очікувати з точки зору висновку психолога і так далі, і так далі. Всі оці речі, в яких може бути якість процесу, її сьогодні забезпечувати немає. Тому люди кидаються до механістичних рішень. І механістичні рішення набагато складніші і небезпечніші, ніж те, про що ми вже сьогодні говорили. Я особисто читала не одне рішення, коли, вибачте, дитина йде в школу від мами, з школи забирає папа. Отак визначили години. Якщо сьогодні ночує у папи, завтра буде ночувати у мами. А хто-небудь взагалі уявив собі, як живе дитина? Дитина взагалі без дому. І ці рішення є. І коли приїжджаєш, а я і зараз їжу, практично кожен місяць я їду в одну з областей, досить, ну, просто вивчаю ситуацію на місцях, не інспектуючи, а просто вивчаючи. Люди панічно бояться скарг. Панічно. Якщо вони відчувають, я маю на увазі працівники органів, якщо вони відчувають, що зараз полетить лист в службу, ну, кудись вище органи, які є такими, які можуть накарати, вони, як правило, будуть прислухатися, хто з батьків сильніший на користь того. Це правда. Це треба просто визнати це, бо спроможність структури є мінімальною. Я зараз кажу не про місто Київ і кажу навіть не про обласний центр. Я зараз кажу в тому числі про РДА. Я хотіла б нагадати, що у нас сьогодні і РДА, які є органами опіки і піклування, вибачте, у них є тепер території ОТГ. І про ОТГ треба думати. Коли ми говоримо про те, що ми всі ці справи заводимо на суд, то чи правильно це по відношенню до участі громади в цих справах, коли мова йде про виховання дитини? Це дуже складне питання і дуже, дуже важливе. Тому я ще раз хочу сказати, я надзвичайно дякую за сьогоднішню розмову, але думаю, що нам треба ще зовсім не один майданчик для того, щоб взагалі усвідомити, що робиться. Тому що сьогодні, читаючи деякі наукові статті, я читаю просто особливо юристів, з повагою до юридичної науки і до юристів, коли я читаю, що орган опіки і піклування – це служба у справах дітей, і що нам треба скасувати органи опіки і піклування. Багато таких речей. Нам сьогодні потрібна серйозна дискусія, можливо, якась інша форма, але саме цивілістів. Ми зберегли орган опіки і піклування, але, мені здається, в якийсь момент втратили науку з точки зору того, що сьогодні є орган опіки і піклування. І останнє. Дуже багато прикладів по Франції, дуже багато прикладів по Великобританії, але я весь час кажу про те, що, шановне панство, коли ми витягуємо будь-яку практику з країни, де є сімейні суди, то ми, вибачте, немножечко кажемо неправду. Що в Франції дозволено, що в Англії дозволено. Там є сімейні суди. У нас судова реформа пройшла без сімейних судів. Ми зараз говоримо там про якусь, ну, про спеціалізацію суддів і так далі. Не думаю, що ми цим накриємо проблему. Але треба, от я просто закликаю до того, що коли ми якісь досвіди закордонні тиражуємо, ми весь час повинні звертати увагу, є сімейний суд чи немає. У нас замість сімейного суда сьогодні такий недосконалий орган опіки і піклування, на жаль. І слава Богу, що поки що в державі у нас є позасудові процедури, все-таки вирішення долі дитини. Дякую.
Дякую, Людмила Семенівна. Ми заслухали базові такі концептуальне бачення. Переходимо до обговорення. Я хотів би першим словом надати представнику президента у Верховній Раді народного депутата України Луценко Ірині Степанівні. Прошу.
Попробуємо якось до мікрофона дотягнутися. Да. Добрий день, шановні колеги. Я в першу чергу сюди прийшла не як автор одного з законів чи двох законів, бо я якби з точки зору взагалі ситуації в сім'ї розглядала би це питання, але як представник президента, оскільки ми через наш цей комітет і прийняли нарешті закон про визначення взагалі питання захисту дитини як питання національної безпеки і оборони держави. Тобто перший крок, який би підняв це питання вище, ніж ми розглядаємо це питання відносин між чоловіком і жінкою, сім'я, мама одна виховує чи батько один виховує дитину. Я б сюди швидше прийшла послухати взагалі про цю серйозну проблему і про наповнення її якимось змістом. Але от те, що сказала Людмила Семенівна, добавлю. Не вистачає статистики, не вистачає досліджень, і я приведу тільки ті статистичні дані, з якими пробую оперувати я і робити якісь висновки. І тут присутні не можуть зі мною не погодитися. У нас працездатного віку в Україні, якщо відкинути, що 46 мільйонів, чи 45, чи 42 мільйонів населення, це приблизно 22 мільйони громадян. Статистика каже, що в нас 14 мільйонів працездатних жінок і 8 мільйонів працездатних чоловіків. Тобто розмова про створення сім'ї, принаймні чоловік-жінка, в класичному розумінні не йдеться, тому що жінок набагато більше працездатних. В нас питання дитини на першому місці не стоїть, і я погоджуюся з колегами, які про це говорили. А давайте говорити про Конституцію. Людина, яка народилася з перших днів, яка отримала свій перший документ, уже є громадянином країни, права якого повинні захищатися і прописані вони в Конституції в першу чергу. Третя теза. В Сімейному кодексі, в Конституції, в Цивільному кодексі чітко прописані однакові рівні права і обов'язки громадян, які виконують свої обов'язки в сім'ї, тобто цивільні права по виконанню обов'язків і прав в сім'ї, по вихованню дитини, по наповненню і по можливості, це вже каже конвенція по правах дитини, батьки несуть однакову відповідальність, фінансову в тому числі, в межах своїх можливостей і здібностей для забезпечення розвитку дитини. Що робиться в нас в законодавстві? Мама одинак, яка одна, чи батько, який один виховує дитину, має більше можливостей і простору, а відтак дитина, яка проживає з тою мамою чи з тим батьком, більше можливостей. Вона не зав'язана на другого батька по виїзду за кордон, по місцю проживання, по навчанню, по відпочинку, по оздоровленню. У нас дуже цікава статистика. Мами, які одні виховують дитину, мають одну, дві, троє дітей, де в свідоцтві про народження не вказується батько. Ну, ще одна зрозуміла, молода, там, якось, ну, зальот, ну, вискочила, ну, так вийшло. І так сім раз. На що наводять оця статистика, яка є, на які думки наводить така статистика? Що жінка, розуміючи, ще одна статистика. Мама, яка виховує одна чи батько, один з батьків, який виховує дитину, отримує в три рази більшу допомогу на ту дитину, ніж жінка чи чоловік, які розлучені і претендують на отримання тої допомоги. Це ми зараз говоримо про батьків. Давайте поставимо діток з таких двох ситуацій. Мама одна і дитина отримує, наприклад, прожитковий мінімум. Дитина проживає з одним з батьків, які розлучені, в три рази менше, так само на свій розвиток, уже державою визначено, отримує коштів. Це при тому, що Конституція каже, що громадянин має бути захищений, мають прикладені однаково рівні умови і так далі. Так мама народила одну дитину, потім так випадково другу, потім так випадково третю, і так сім раз, як ви кажете, Людмила Семенівна. І вона не пам'ятає і не знає, в якому гарі вона це зробила. Відповідь. Це так держава однобоко дивиться на ту дитину і дає права цій мамі. А якщо врахувати, що додаткова відпустка, не може бути звільнення, немає, не обов'язково там чи не повинна проходити переатестацію, при реорганізації мама, яка чи тато, який виховує одну дитину, також наділені додатковими правами. Тобто про яке безпечне і стійке середовище дитини ми можемо говорити, коли навіть дві дитини, одна і друга виховуються в сім'ї з одним із батьків, мають різне, безпечне і стійке середовище. Тобто, я підтримую Олега Сергійовича в одному питанні. Во главі угла має стати дитина. В першу чергу поміняти мислення, змінити законодавство, можливо, орган, який займається цими питаннями, повноваженнями наділити додатковими, чи ЦОВ, чи що, я не знаю, як ці повноваження зібрати. Але навіть ту статистику, яку я вам назвала, порівняння цих видних можливостей для дитини і в тому випадку, вже є різне. Я виступаю тут і як співавтор закону для залучення додаткових інструментів впливу для тих одного з батьків, які не перебувають в шлюбі і які не виконують свої обов'язки по виплаті аліментів. Це коротка ремарочка, щоб не гульбятись, не забирати час. Тут теж є статистика. Ви казали про 10%, Олег Сергійович, тих батьків, які готові виконувати, які хочуть виконувати свої цивільні рівні права і обов'язки по відношенню дитини. Але є і 530 тисяч злісних неплатників аліментів, які наділені Конституцією, Сімейним кодексом і всіма іншими законами обов'язками по відношенню до дитини в межах своїх фінансових здібностей розвивати ту дитину. Тому ми будемо зараз розглядати ці закони. Є і така статистика, правда ж, які не хочуть платити в силу того, що він не має розуміння з дружиною, ображений, що вона розлучилася, можливо, вступила в шлюб з іншим чоловіком, можливо, там збирається виїхати за кордон. Є і такі випадки. А як бути в цьому випадку? Як заставити батька чи маму? Теж є різні випадки. Виконувати свої обов'язки по відношенню до дитини. От. Тому давайте продовжимо дискусію. Дуже цікава тема. Я надіюсь, що це буде не один круглий стіл з цього питання, і ми напрацюємо якісь пропозиції. З першого разу не вийде, бо дуже багато проблем. Дякую.
Дякую, Ірина Степанівна. Я запрошую до слова представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Філіпішину Оксану Анатоліївну.
Дякую, Микола Романович. Фу, мені легше. Співпадає, так воно вже все співпало. Хотіла розпочати якби свій виступ в межах дискусії саме з фрази «краще, менше, да краще». Що дуже складне питання, до якого потрібно підійти виважено, але починати дуже серйозну і системну роботу по зміні нашого законодавства. Знаєте, просто революцію, можливо, потрібно зробити в наших підходах. Хочу погодитись і висловити також нашу думку з приводу того, що ми поступово маємо все-таки переходити до того, що рішення, які стосуються спорів між батьками, мають розглядати суди. Можливо, це не сьогодні і не зараз, але ми маємо себе готувати до того, що всі, власне кажучи, питання, як це відбувається в цивілізованому світі, мають відбуватися в межах судового засідання. Сьогодні практика в Україні є інша, і ми одразу завтра не перейдемо до цієї практики. Високий рівень корупційної складової, я так буду, да, не категорично говорити, що всі, да, корупціонери в органах опіки і піклування, високий рівень непрофесіоналізму в органах опіки і піклування, в тому числі через ті обставини, які зазначила Людмила Семенівна, людей немає, там нема звідки взятись професіоналами. І кількість навантаження, кількість роботи, яка різним законодавством сьогодні покладена на цих людей, просто не дозволяє навіть і професійно зростати. Тому це механічна робота, яка і складається з непрофесійних таких висновків органу опіки і піклування, які лягають на стіл судам. Крім того, ми маємо позицію Верховного суду України. Я хочу нам всім нагадати, що вона висловлена, правова позиція Верховного суду України, на превеликий жаль, в одному із рішень від 14 грудня 2016 року. Я зараз дуже тішусь, що Олена Миколаївна висловила зовсім іншу позицію. Мені цікаво, чи є у нас історично практика зміни правової позиції Верховним судом України по визначенню місця проживання дитини, де Верховний суд України в грудні 2016 року заявив, що дитина не має розлучатися з матір'ю, і у матері є переважне право на виховання дитини перед батьком. Попри Конвенцію ООН про права дитини, попри норми Сімейного кодексу України, керуючись декларацією з прав дитини, яка не є нормативно-правовим документом і джерелом права в Україні. Тому є над чим працювати і органам опіки і піклування, і нашим судовим органам. На превеликий жаль, практика в Україні склалася таким чином, що у нас у кого дитина, то і правий. От хто фактично утримує дитину, у того на боці всі переваги. І по суті, дійсно, законопроектом, який запропонував уряд 7217 і інший законопроект 7277, закладені дуже небезпечні речі в частині надання широких повноважень тому із батьків, з ким вже проживає дитина. Тобто він і так перешкоджає участі у вихованні другому з батьків, а в нього є по 150 статті Сімейного кодексу України обов'язок приймати участь у вихованні, охороні здоров'я дитини, освіти дитини. Це обов'язок. І по 164 статті Сімейного кодексу, якщо батько або мати не виконують обов'язки участі у вихованні, здоров'ї дитини, оздоровлені і таке інше, то за це його можуть позбавити батьківських прав. І тепер ми закладаємо небезпеку. Якщо ми цими законопроектами надаємо право тому із батьків, з ким проживає дитина окремо, самостійно визначати питання, пов'язані з медициною, з освітою, з виїздом за кордон на оздоровлення і таке інше, ми таким чином просто, по суті, позбавляємо батьківських прав другого із батьків. Тому ми не підтримуємо цю позицію і вважаємо, що в цій частині ці два законопроекти не мають бути підтримані. І дуже виважено потрібно до цього підійти. Я б хотіла скористатися нагодою і підтримати Олега Сергійовича з приводу зміни взагалі нашого ставлення до ситуації в вихованні дитини. Є рішення, воно давнє також по Британії, Європейського суду з прав людини з приводу опіки над дитиною, де мама тривалий час переховувалась з дитиною, визначено було місце проживання дитини з нею, і її з дитиною знайшли тільки через 10 років. І суд прийняв рішення передати опіку над дитиною батькові. Думка дитини була залишитись з матір'ю, і хлопчик не хотів. І коли були судді у нас на семінарі, суд прийняв рішення віддати батькові. Я дуже обурилась. А як же найкращі інтереси дитини і думка дитини? І от тоді судді мені просто зробили таку революцію. Вони говорять, що обов'язок у батьків рівний по вихованню дитини, те, про що ви говорите, але є право у дитини мати обох батьків і спілкуватися з обома батьками. Мати в односторонньому порядку на власний розсуд змінила місце проживання дитини і усунула батька від участі у вихованні дитини. Мати все, що хотіла, зробила, а тепер потрібно і батькові, і дитині надати можливість заново спілкуватись, разом проживати. І якби мама не усунула батька від участі у вихованні дитини, невідомо, якою б ще була думка дитини на момент прийняття рішення. Тому це от такі питання. Стосовно виїзду дитини за кордон, я вже висловилась з приводу того, що це не може бути переважним правом. Тому на сьогоднішній день ми схильні до того, щоб підтримати законопроект групи народних депутатів 6647, там, де є обмежений перелік і право органу опіки і піклування, потрібно думати, звужувати його, не розширювати точно. Але на сьогоднішній день в умовах українських реалій це найбільш прийнятний перший крок для вирішення цієї проблеми. Дякую.
Дякую, пані Оксана. Я запрошую до виступу заступника начальника управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України Пожинську Ларису Миколаївну.
Дякую. Я хочу коротко зупинитись на основних таких моментах, які мене особисто, як практика вже досить давнього, в мене є застереження певні. Що стосується проєкту 7217, підготовленого Міністерством соціальної політики, який спрямований на те, щоб всі спори щодо дітей були, ну, майже всі, вирішувались виключно судами. Це дуже слушна пропозиція, але в досить розвиненій вже державі, у якій є достатня кількість судів, підготовлених судів, спеціальних судів, тоді цей проєкт може бути реалізований. На практиці ж, наприклад, я лише зайшла там буквально перші там рішення, які я подивилася, судові. Ну, терміни їх розгляду, принаймні. Наприклад, про зміну прізвища. От позивачка звернулася до суду в червні 2015 року. Остаточне рішення у справі було уже в кінці 2016 року. Розумієте, чи можуть наші люди зараз проходити такий шлях? І якщо це справа... При судових зборах, при обов'язковому адвокаті і при тій судовій реформі, яка нас зараз чекає. Чи буде доступ до правосуддя у тих людей, ну, такий безперешкодний, які, в принципі, можливо, окремі питання, вони і незначні. Наприклад, про ту ж зміну прізвища, де може громадянин прийти до сільського голови чи селищного голови і... Люди знають одне одного, підходи, можуть переконати в тих чи інших питаннях і прийняти рішення, і вже особа далі не піде оскаржувати і звертатися до суду. І та статистика, яка нам була надана от зараз Міністерством соціальної політики, що десь близько 10% лише рішень органів опіки і піклування, вони надалі оскаржуються до суду. Тому пропозиція слушна, але давайте дочекаємось, поки ми зможемо забезпечити судами вирішення, невідкладне вирішення цих питань і доступ населення до судів, до безоплатної правової допомоги, до звільнення від сплати судового збору і таке інше. І ще хочу звернути увагу на поки що, на жаль, неприйнятні, ну, на мою думку, зміни до статті 143 Сімейного кодексу України, якою зараз надано право батькам, у яких... То 48-му, ні, не 43-я, там, де залишати дитину. Ми не розглядаємо, да. Але наслідки
тільки оцей кусочок.
Ну, добре.
Не то, що не просто ми, знаєте, треба звужити, тобто обирати одне, тому що якщо ми можемо все одразу, то думаю, у нас буде довго. Це робоча наша, зараз робочий круглий стіл, тому що це питання початок. Ми будемо мати пропозиції, коли будемо висловлюватися, я про це хотів би далі сказати.
Що стосується законопроекту 7277, також я підтримую виступаючих раніше до мене, що все-таки його зміни до Сімейного кодексу мають відповідати і Конституції, і Конвенції ООН про захист прав дитини щодо рівності прав батьків у вихованні дитини і також рівності прав дитини до батьків. Це стосується і тимчасового виїзду за кордон. Взагалі, моя думка така, щоб, як правило, ці спори, вони виникають, коли батьки вирішують якісь свої власні амбіції. Я ти такий, а я тобі от не дам вивести дитину. І на краще вони, звичайно, не роблять нікому. Тому, мені здається, було би простіше, наприклад, надати дозвіл вивозити дитину на певний срок, взагалі без дозволу батьків, але ж встановити, наприклад, кримінальну відповідальність у випадку, коли таке рішення не буде виконано. Ну, це також, можливо, справа не сьогоднішнього дня. Ну, якщо батьки будуть знати, що чекає їх кримінальна відповідальність за це, то і обізнані будуть за це, то, можливо, так буде простіше, наприклад, вирішувати такі питання кожного дня, там, поїхати на оздоровлення за кордон, виїхати з екскурсії, таке. Це спростить взагалі і життя батьків, роботу відповідальних органів, можливо, менше буде роботи у нотаріусів, Але з представлених проєктів я найбільш реальний із запропонованих проєктів – це 6647. Але ж, опять-таки, в зв'язку з реформою судочинства в мене є такі певні застереження, наскільки буде реально реалізувати право на звернення до суду, насамперед, не надто заможливо.
Прошу закінчувати.
У мене все.
Я думаю, що ви зможете свої пропозиції потім подати в письмовому вигляді. Ми їх будемо допрацьовувати наші рекомендації, ми будемо розглядати всі ваші пропозиції. Слово надається начальнику управління розгляду звернень та організаційної роботи Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Корнієнко Оксані Олександрівні.
Дуже вдячна за запрошення. Всім присутнім доброго дня. Я хотіла кратенько сказати про виконання рішення суддів з приводу відібрання дитини або визначення місця проживання дитини. Це не такий дуже багатий в нас відсоток цього виконання, але це виконання дуже проблематичне. Перше, виникає проблематика у зв'язку з тим, що відмовляється дитина від спілкування одним із батьків, проживання з ним. В даному випадку, як сказала Олена Миколаївна, механізмом нашого законодавства не передбачено виконання. Ми виконуємо його по 63 статті, це зобов'язання по 63 статті, це тільки штрафні санкції по 75, ми накладаємо так, там два штрафи і подання до прокуратури. Більше ми ніяких дій не вчиняємо в зв'язі з тим, що нашим законом забороняється при виконанні рішень про відібрання дитини будь-якого, тобто не допускається фізичного впливу на дитину. Це дуже проблематично, тому що це супроводжується дуже емоційно. Державний виконавець не розуміє, що в цьому випадку, як в цьому випадку робити, тому що дитина може і під стіл залазити, і криче, і оре, і нам один з батьків перешкоджає виконанню, це також не відкриває двері, ховає дитину. Державний виконавець зробить подання щодо розшуку матері або батька, з ким проживає дитина, щоб передати цю дитину або просто надати спілкування одному з батьків з цією дитиною. Також у нас виникає проблематика, що розшук здійснює не державний виконавці, розшук здійснює поліція цих людей, які перешкоджають у цьому виконанню. Державний виконавець також постає в цьому випадку, камінь приткновення, що і батьки, і один батько хоче спілкуватися з дитиною, другий з батьків не дає цього права. Державний виконавець тут буферна зона. Нам потрібно, також виникає питання щодо залучення до таких виконань психолога. Тому що невідомо, як дитина, з ким вона хоче проживати, з ким вона хоче спілкуватися або з батьком, або з матір'ю. У нас дуже багато випадків, що ви кажете, що тут дуже було багато таких питань, що хто проживає з дитиною, той і розпоряджається нею. З моєї практики я державний виконавець, я практикуючий державний виконавець, я була державним виконавцем, я стикалася з такими випадками, що ні. Дитина хоче спілкуватися з батьком, але бабуся не дає, тому що вона проживає і тільки повинна надавати якісь певні якийсь час для спілкування з батьком, а дитина хоче жити з батьком, а не з бабусею. Якщо це мама там якось там потрапила, ну, то якісь там, ну, не знаю, там, ну, по якійсь причині її немає. Також наоборот, тобто бабуся у нас є во Львові, досі тривале виконання. Бабуся хоче відібрати дитину у батька, але вона не хоче, ну, тобто ця дитина проживати з бабусею. Також є така, ну, тобто, але рішення суду є відібрати цю дитину і передати її до бабусі. Дитина сопротивляється і не хоче. Ну, тобто, вже, тобто, це триває з 2009 або з 2010 року. Дитина вже виросла. Але, ну, тобто, у нас такі, ну, тобто, випадок є. Статистика дуже маленька, так, ну, тобто, у нас до виконавчої служби доходить, ну, тобто, маленька кількість цих рішень. Це я вам від щирого серця кажу, і дай Бог, тому що кожна цей виконавчий документ щодо відібрання дитини або надавання спілкування, це, ну, тобто, це ножом по серцю, тому що державний виконавець, я ж кажу, там, як пристав, стоїть на цих виконаннях, як пристав. І жоден з батьків не хоче, щоб там був державний виконавець і наблюдав за цим всім процесом. Також виникає питання, що суди присуджують спілкування з дитиною в неробоче время, ну, тобто неробочий час. Неробочий час – це по вихідним дням законодавством нашим не передбачено, тобто, щоб державний виконавець перебував в неробочий час на роботі. Там у нас в 29 статті написано «у робочі дні не раніше 6 розпочинає діяти і не пізніше 22 години», якщо інше не передбачено цією статтєю, конкретний час визначає виконавець. А у разі, якщо, ну, тобто, в неробочі або святкові дні проводиться у час передбачений частину першої цієї статті, у разі, якщо зволікання неможливо або якщо такі дії не можуть бути проведені в інші дні, з вини боржника. І в нас виникає, ну, тобто, питання, як державний виконавець, ну, тобто, все одно запитує інша сторона, яким чином ви з'явилися сьогодні на виконанні в неробочий час. У нас такі, ну, тобто, такі от робочі моменти. Ми звертаємося, ну, тобто, ми виходимо з положення, звертаємося до ГТУЮ, нам дають накази, але це проблематично. Ну, такі от проблематика зараз ще у нас, ну, тобто...
Оксана Олександрівна.
Да-да.
Що завершувати?
Да, я просто, ну, хотіла би, ну, то, щоб ми визначили, чітко визначити порядок виконання рішень щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, визначити порядок здійснення контролю з боку державного виконавця за вказаними рішеннями і періодичність здійснення такого контролю. Якщо це буде визначено, то державний виконавець зможе, ну, якось допомогти виконання даних рішень. Дякую.
Дякую, Оксана Олександрівна. Слово надається провідному науковому співробітнику лабораторії виховання в сім'ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Гончар Людмилі Вікторівні.
Дуже дякую, Микола Романович, за представлену можливість виступити на круглому столі. Що я хочу сказати? Надзвичайно важлива проблема, надзвичайно серйозна проблема на державницькому рівні. Проблема неповної сім'ї. Сама неповна сім'я – це вже є от коло болю для дитини. На жаль, в Україні третя частина сімей є неповними. І мені дуже сподобалося, що в сьогоднішніх виступах прозвучали такі і різнобічні судження, і мені сподобалось, що прозвучало таке питання про спільну відповідальність батьків в інтересах дитини. Це потрібно в цьому напрямі працювати. І, мабуть, оце засідання не всіх питань не вирішить. І проте потрібно в главу угла ставити інтереси самої дитини. От щодо закону, який стосується спрощеного виїзду дитини за кордон. Моя позиція як педагога така. Потрібно максимально враховувати інтереси самої дитини у бажанні її виїхати за кордон. Це стосується, найперше, розлучених сімей. Батько, мати, який безпосередньо не виховує дитину, повинен вивозити її за кордон, одержавши на це згоду самої дитини. Тут ось уже було судження Руслана Сергійовича про про те, що ми маємо врахувати, наприклад, маємо врахувати, ну от як в Франції це робиться, що основний батько, так, але ж так, там сімейні суди. І можливо, ця згода має йти від самої дитини з моменту досягнення нею якоїсь вікової межі, скажімо, 12 років. Звичайно, ми маємо враховувати згоду того з батьків, який проживає з дитиною і безпосередньо її виховує. Це так званий основний батько. Ну, я не можу сказати, не можу нівелювати відповідальність за виховання дитини того з батька, з батьків, який не виховує дитини. Але все-таки, ну от, найперше, повинні ми звертатися до батька, який виховує цю дитину. Мабуть, я внесу таку пропозицію, що от до цього закону потрібно внести ці слова «за згодою дитини». Так, ну, що я хочу ще сказати. Я підтримую ці зміни до закону, тому що вони є на часі, вони є свідченням впевненого крокування України до Євросоюзу. І це, звичайно, в цьому позитивний момент. І позитивний момент стосується дітей, які проживають у так званих десантних сім'ях. Це має можливість вже той з батьків, який проживає, з яким проживає дитина, зможе безперешкодно і без зайвих проблем приїхати разом з дитиною до того, хто знаходиться в цей час на заробітках за кордоном. І це сприятиме зміцненню сімейних стосунків. Звичайно, маємо сказати, що я теж підтримую думку, що на сьогодні немає серйозних соціологічних досліджень, і тому цю прогалину нам треба якось.
Ясно. Дякую, Людмила Вікторівна. А я хотів би тобі запросити до виступу начальника служби у справах сім'ї і дітей Білоцерківської районної державної адміністрації Бачинську Валентину Петрівну.
Справа в тому, що я трошки запізнилася, я вибачаюся, я на початку, звичайно, не чула, які будуть зміни в законодавство вноситися, але як людина, яка займається на практиці, впроваджуючи закони, значить, я хочу поділитися досвідом. Наш Білоцерківський район чималий, у нас 60 населених пунктів, 8 тисяч дітей проживає. На сьогодні ми маємо 175 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Звичайно, це велика цифра. Скажемо, поки не було у нас АТО, у нас менше було дітей. До нас прибули дитячі будинки сімейного типу. І, звичайно, ця статистика у нас збільшилася. Служба в справах дітей, звичайно, працює. Є у нас всі необхідні спеціалісти, які відповідно до чинного законодавства. Ми нікого не скоротили. Ми, навпаки, ставимо питання голові райдержадміністрації, що служба має бути розширюватися для того, щоб вирішувати питання, тому що їх на сьогодні дуже і дуже багато. Якщо взяти перше питання, яке ми сьогодні обговорюємо, ну, я надіюсь, воно було перше, мабуть, це участь одного з батьків у вихованні дітей, то на практиці воно насправді так. До служби в справах дітей звертається батько чи мати, який би хотів брати участь у вихованні своєї дочки чи свого сина. Значить, подається заява до служби в справах дітей, ми готуємо пакет документів, ми вивчаємо умови проживання, тобто одного з батьків, хто хоче приймати участь, тому що відповідно до чинного законодавства батько-мати однакові мають права. І весь пакет документів, які готуються, ми розглядаємо на комісії з питань захисту прав дітей, яка створена при кожній райдержадміністрації. Туди, звичайно, входять спеціалісти. Це і Центральна районна лікарня, і Центр соціальних служб, це і відділ освіти і управління соціального захисту, служба в справах дітей, очолює цю комісію голова районної державної адміністрації. Ну, звичайно, є заступник, це заступник голови з гуманітарних питань. Ну, я маю вам сказати, що до проведення антитерористичної операції до служби в справах дітей набагато менше звернень було щодо участі одного з батьків у вихованні дітей. Це збільшилась чисельність цих звернень в зв'язку з тим, що багато чоловіків повернулися із зони АТО, і, звичайно, сім'ї розпалися, вони розводяться, звичайно. Ну, ні, трапляються випадки, да, звичайно, трапляються випадки розлучення. І тому ми, звичайно, розглядаємо ці питання на комісії і приймаємо рішення. Але рішення ми приймаємо тільки в інтересах дитини. Ми визначаємо участь одного з батьків у вихованні дітей, у вихованні дитини, чи хлопчика, чи дівчинки. Встановлюємо, звичайно, і час побачення з дитиною, але наше рішення, наше розпорядження голови райдержадміністрації носить тільки, скажімо, рекомендаційний характер. Його мати чи батько, ну, той, хто, з ким проживає дитина, практично не виконують ці рішення. Звичайно, тоді звертаються вони до суду, один з батьків, і приймається рішення суду. Але ж знову рішення суду не виконується. Тому що є багато таких прикладів, що мама, не маючи квартири, знімає квартиру, чи не маючи власного житла, не дає батькові спілкуватися з дитиною. Або ж бувають такі, ось останнє розпорядження ми прийняли голови райдержадміністрації, коли учасник АТО теж звернувся до нас, і ми надали розпорядження, прийняли рішення комісії, підготували розпорядження, прийняв голова райдержадміністрації, визначили порядок участі у вихованні і у особистому спілкуванні дитини з батьком. Але мама постійно перешкоджає, мама не дає, і батько практично не бачиться з дитиною. Тому, звичайно, ми батькові порадили звернутися до суду для того, щоб було рішення суду. Але зачастую рішення суду теж не дуже виконується, тому що ну, є різні сім'ї, є різні люди. Тому, звичайно, треба вносити зміни в законодавство, але приймати тільки в інтересах дитини. Ну, я думаю, що у нас багато сімей дійсно неповних, що сьогодні добре, що і депутати Верховної Ради, і на рівні президента турбуються за соціальний захист дітей, перш за все, за правовий їх захист. Мабуть, треба дійсно визначити чітко спільну відповідальність батьків, що і той батько несуть однаку відповідальність за виховання дитини. Далі, мабуть, треба проаналізувати, чому так у нас часті розлучення бувають в сім'ї, чому не повні сім'ї. Тому що, мабуть, складні життєві обставини, перш за все, в родині. Батько чи мати виїжджають за кордон, сім'ї розпадаються. Далі, якщо раніше були фахівці соціальної роботи, які працювали у селах безпосередньо з сім'ями, які проживали в СЖО, тоді був якийсь результат. Менше було, скажімо, таких звернень до нас, тому що конкретно з сім'єю є кому працювати. Сьогодні таких фахівців в населених пунктах немає, вони повністю відсутні. Одне єдине добре, що збережено центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді при райдержадміністрації, де працюють фахівці, але їх дуже мало. Якщо в Білоцерківському районі їх на сьогодні тільки працює 6, а ви уявляєте, 60 населених пунктів. Да, є практика хороша в нас роботи, що в населених пунктах за рахунок коштів місцевих бюджетів уведено фахівців соціальної роботи. Але таких сільських рад небагато, це самодостатні мають бути сільські ради, от їх введено лише 6. Тому, і, мабуть, треба ставити обов'язково питання, хто безпосередньо на нижчому рівні в органах опіки і піклування має працювати з такими сім'ями і допомагати вирішувати ці питання. Перш за все, для того, щоб збереглася сім'я, щоб у дитини була повноцінна сім'я, був батько і мати.
Дякую. Дякую. Дякую, Антонина Петрівна. До слова запрошую члена правління студії сучасного права Савицьку Світлану Леонідівну.
Доброго дня всім присутнім. З декількома особами, да, ми спілкуємося неодноразово, обговорюємо одні ті самі питання. І дійсно дякувати, що сьогодні дане питання, питання місця проживання дитини, регламенту, виїзду дитини, да, все, що стосується батьківської опіки, розглядається на такому рівні, бо це дуже важливо. Що порадувало, це те, що вперше в законі ми побачили, що під час вирішення питання щодо місця проживання дитини вже зазначає йдеться про те, що одночасно повинно бути і вирішено питання участі у вихованні іншого з батька. Тому що коли ці питання ми на сьогодні, да, коли вони роз'єднані, це призводить до того, що один з батьків дійсно у нас позбавлений реально брати участь у вихованні дитини. І це абсолютно ні для кого не таємниця. І тому от неодноразово сьогодні ми говорили про спільну батьківську опіку. Це дійсно той механізм, який потрібно запроваджувати в нашій країні. На жаль, тими механізмами, які на сьогодні існують, ми самі навчили батьків зловживати своїми правами. І в цьому проблема. І я думаю, що мене і пана Олена Миколаївна підтримує в тому, що як тільки ми почали виїжджати за кордон, у нас почала з'являтися велика кількість спорів позбавлення батьківських прав. Ми створили цей факт таким, тому що хотіли їздити, іншого механізму не було. Раз. Суди, на щастя, зупинили цю негативну тенденцію, сказавши, що це неправильно. І неможливо, і неправильно позбавляти дитину, особливо трирічну дитину, опіки іншого з батьків, тільки через те, що вона, мама, хоче їздити безперешкодно за кордон. Зупинили, пішли у нас суди місця проживання дитини. Почали визначати, потім почалося встановлення опіки. На сьогодні, на щастя, встановлення опіки в судах. Це вже не, ну, така гарна тенденція, що зазначено, що інший з батьків має право і зобов'язаний приймати. І ці регламенти дійсно встановлюють. Але інша проблема, а їх ніхто не виконує. І от представник служби у справах дітей, да, мені дуже не хочеться слухати такі речі, як рішення органу опіки і піклування є рекомендаційним. Хто вбив нашим громадянам таку ідею, що це є рекомендація? Це є закон, це є правило, яке повинні виконувати обидві обоє батьків. Але що стосується комісії, ну, воно трошки заскладне. І я знаю, що я одна із тих, яка говорила про те, що органи опіки нам не потрібні, що це пострадянський якийсь там придаток, який заважає працювати. Але що ми робимо даним законодавством? З одного боку, ми у органи опіки та піклування забираємо всі права, але найголовніше ми залишаємо їх в судах для надання висновку. Та навіщо людей знову тягати по двойному колу? Проходимо орган опіки, після органу опіки ми все одно слухаємо справу в суді. Тобто, якщо у нас є вже судова справа, представник служби у справах дітей збирає всю інформацію щодо дитини і подає її у суду. Суду цього буде достатньо. Навіщо для цього збирати комісію? 15 людей. От я завжди кажу, от така от стільки людей сидить одна особа, яка відповідає на питання 15 людей. Ну, це неправильно. В суді є якийсь порядок, є дисципліна, там це відбувається цивілізовано, в органах опіки, в комісіях. Це не завжди відбувається цивілізовано. Чим далі від столиці, це, на жаль, гірше. Але я погоджуюся з тим, що, можливо, в маленьких регіонах органи опіки, вони повинні існувати для того, щоб люди мали доступ для вирішення питань, де немає спорів. Але кадри органи опіки та піклування – це окрема тема і болюча тема. Вони повинні, якщо вони вирішать їх залишати, то говорити про те, що держслужбовці, а вони є всі держслужбовцями, не можуть вирішувати на належному рівні питання інших людей, це є неправильно. У зв'язку з тим, тоді треба змінювати кадровий відбір, і це повинні бути люди, які можуть і вміють спілкуватися з дітьми, і по великому рахунку це повинні бути адвокати дітей. Орган опіки піклування, якщо ми говоримо, що він захищає дитину, це повинен бути фактично адвокат дітей. На нього повинні покладатися оці повноваження. І те, що органи на сьогодні нам кажуть, ми не захищаємо батьків, та захищають вони саме батьків, а не дитину. Вони в більшості випадків, а це 90 випадків, не спілкуються з дитиною взагалі, мотивуючи тим, що у них немає жодних повноважень. Тому на сьогодні все ж таки, я вважаю, що от те, що ми проговорили про спільну відповідальність, ми повинні навчити батьків бути відповідальними за своїх дітей з народження. Одинокі матері, Олена Миколаївна вже вдруге піднімає це питання, не зовсім її чують, що збільшуються матері-одиначки. Чому? А їм так легше. І це насправді так. Тому що вона може проживати з чоловіком дуже багато років, але для того, щоб вільно користуватися своїми правами матері, вона використовує і обирає такий спосіб захисту своєї дитини. Тому давайте говорити про спільну відповідальність, давайте вчити батьків і судами, в тому числі, вирішуючи спори, одразу наділяючи батьків спільною відповідальністю за свою дитину.
Дякую, Світлана Леонідівна, і ми вже ніби підійшли до порядку, до завершення, але я хотів, можливо, ще є, хто хотів би виставити, два короткі виступи по 3 хвилини, не довше. Прошу зараз представлятися, хто би хотів, є бажання? Добре, тоді, пане Руслане, тоді ви завершите.
Дякую. Пане Микола, шановні народні депутати, шановні присутні, Олексій Лазаренко, віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей», але я представляю коаліцію громадських організацій «Права дитини в Україні». Декілька ремарок, дуже коротко. Ну, по-перше, ми вивчили законопроект 7217, і в нас одне питання – чому не вносяться зміни до статті 109 Сімейного кодексу? Чому зразу взялися за 161-ю? 109 стаття, яка передбачає подання заяви подружжям про розлучення. Чому навіть там не взяти і не передбачити зразу, що суд приймає рішення, одночасно виносить з місцем проживання дитини і з тим договором, про який там сказано? Ну, я вам кажу те, що ми обговорювали, де написано, що суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява, але до цього має бути договір між подружжям і про розмір аліментів, і про те, де має перебувати, з ким проживати буде дитина. Чому не вноситься в 109 статтю? Ну, це до законотворців, які цей закон прописували. І остання ремарка, погоджуюсь з всіма виступаючими, але, знову ж таки, в статтю 161, якщо ми вже вносимо зміни, навіть дефініції такої, як найкращі інтереси дитини, немає. Ну так давайте роз'яснимо тоді і дамо ці поняття, і визначимо найкращі інтереси дитини без особисто. Ну дайте мені сказати, всі от казали, але ж про найкращі інтереси дитини тут всі сказали. Але в статті і в законодавстві найкращих інтересів дитини немає. Чому не написано в 160? Якщо визначено, то в 161 статтю запишіть, що приймає рішення, найкращі беруться, найкращі інтереси дитини, найкращі інтереси не беруться. Ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан здоров'я, інші обставини, що мають істотне значення. Дякую.
Дякую. Пане Сергійович, ви якраз будете завершальним перед тим, як я буду рішення зачитаю, вам слово.
Шановні колеги, ну перш за все хотів би подякувати, тому що даний проект закону Міністерство соціальної політики розробляло дуже довгий період, і він, по суті, як на мене, він дуже великий, і він дуже багато норм різного плану, які на сьогоднішній день є для нас першочерговий. Я дякую, що ми сьогодні розглядаємо тільки одне із питань, і найближчим часом ми готові в робочій групі сісти вже за інші питання, для нас, які, можливо, найбільш важливіші. Ця норма була введена після того, як була створена робоча група, і ми на цій робочій групі тут, в цьому приміщенні, неодноразово розглядали питання, яким же чином вийти, хто ж буде приймати рішення, коли є спір між батьками. Перш за все, під словами «в інтересах дітей», на жаль, ніяких інтересів дітей іноді взагалі не розглядається, коли йде спір між двома особами, які є дуже в тяжкому конфлікті. І варіанти, і проблеми, і, скажімо, якісь моменти, які придумують ті чи інші батьки, щоб запобігти або нашкодити іншому, вони настільки призводять до того, що страждає безпосередньо тільки дитина. На сьогоднішній день я погоджуюсь зі всіма зауваженнями, пропозиціями, і також погоджуюсь з тим, що повинні бути рівні права між батьком і матір'ю, але все одно, навіть в тих нормах, які ми зараз пропонуємо, все одно ми визначаємо, що хтось за них це визначить. Органи опіки і піклування, тобто ті ж самі особи, які будуть це визначати. Тому в процесі вже підготовки законопроекту ми включили цю норму і, в принципі, взяли. Вона для нас не є ключовою. Повірте мені, вона для нас не є ключовою, порівняючи з тим законом, який там стосується і опіки, і взагалі рішень суду, і все. Тому це було включено в останній момент. Тому, враховуючи, не бачачи, що у нас, по суті, сьогодні ми обговорили, а відповіді так і немає, тому що яким чином вирішувати, да, ближче це хай буде орган опіки піклування. Але зловживання там, повірте мені, можуть бути таким же самим чином. Тобто і все одно ми кажемо про те, що величезний відсоток, окрім цієї статистики, величезний відсоток рішень все одно відбувається в судах. Тобто на сьогоднішній день велика кількість скарг до нас, до міністерства, тому що не виконуються рішення органів опіки і піклування, вони є формальними, і все одно люди йдуть в суд. Я повністю підтримую вас, Світлана Леонідівна, то, що в тому, що саме треба зняти більше відповідальність органу опіки і піклування, перекласти саме на службу справ дітей. Колективні рішення, які відбуваються, потім, скажімо так, більше нема за що спитати. Ну, Людмила Сергійовна, це моя особиста думка, те, що, вибачте, ті люди, які на сьогоднішній день приймають рішення колективне органу опіки і піклування, тобто, ну, готові, Людмила Сергійовна. А ми готові, коли у нас, вибачте, відбувається, розглядають питання дитини, а взагалі відношення до цієї дитини ніхто не має. І взагалі приймають такі рішення, що на голову іноді не надієш. І можемо навчати, можемо приймати рішення, а з цим рішенням все одно йдуть в суд. І все одно блокують. Тому, на мою думку, якщо ми хочемо створити європейську країну, ми треба переходити вже на рішення судів. І це, до речі, ми не один раз спілкувалися з іншими і на комітеті профільному, і в тому, що треба збільшувати повноваження саме судової системи. Якщо ми будемо постійно казати, а хто це зможе зробити, і у нас суди не спроможні, а органи опіки спроможні. До чого? Тому не спроможні. Тому, на нашу думку, це перший крок. В даному випадку ми готові розглядати далі питання щодо, що таке саме ролі органів опіки і піклування. Щодо виїзду за кордон, ми готові робочу групу допрацювати. До цієї ж норми можна внести те, що сказав Олег Сергійович. В частині чого при розлученні батьків буде визначатися оця роль. Хоча я також не впевнений, що суди це зможуть зробити, але це було б також вихід. Але в будь-якому разі вихід такий, як ми пропонуємо. Після цього рішення суду хтось з батьків буде чітко розуміти, за що він відповідає. Тому ми з цим погоджуємося. Да, це і закладається, але, вибачте, ну, можливо, не в тому якості, як ми зробили. Тому готові доопрацьовувати в робочому порядку.
Дякую, шановні колеги. Сьогодні хотів би так вже будемо завершувати. Я хотів би ще декілька слів сказати на завершення. Сьогодні відбулася досить цікава дискусія, яка стосується питання проблеми визначення місця проживання дитини, чи його, тих умов, як дитина, ну, хто повинен з батьків брати участь у її вихованні. У нас, як завжди, у нас на круглих столах у нас є гострі позиції, деколи протилежні, але думаю, що краще в таких випадках, якраз так, як ми сьогодні обговорили, питання розглядали з позиції суддів, з позиції адвокатів, з позиції науковців, виконавчих служб, державних служб у справах дітей, людей, які займаються освітньою сферою, науковою. Це важливо, тому що ми повинні розглянути будь-яку проблему з різних кутів зору, де в центрі стоїть дитина. Для нас важливо, щоб оце було основніше. І кожен з нас, коли ми дискутуємо, це лише в інтересах цієї основи дитини. Тому, але оскільки позвучалося дуже багато різних застережень і закидів Міністерству соціальної політики, я вважаю, що Міністерство соціальної політики повинно створити невідкладну робочу групу по доробці цього законопроекту, а про розробці нового законопроекту з розглядом тих питань, які сьогодні прозвучали. А комітет зі своєї сторони зробить площадку, щоб якомога чим швидше ті напрацювання, які вам будуть дороблені до тих законопроєктів, а про зроблений новий законопроєкт, було реалізовано. Шановні колеги, вам було роздано проєкт рекомендацій, в кожного є в тих папках, в тих матеріалах, які вам роздали. Це матеріали рекомендацій круглого столу. Ті рекомендації – це лише взяти за основу. Кожен з вас, якщо має якісь пропозиції, які хотів би долучити, щоб комітет їх розглянув, ми просимо вас подати в письмовому вигляді від ваших пропозицій. Ми їх підсумуємо і винесемо на розгляд нашого комітету. Я дуже вдячний усім, хто взяв участь у засіданні нашого комітету, хто взяв участь в цих дискусіях. Прошу всіх долучитися до розробки і тих і пропозицій, які ми сьогодні звучали, не тільки до рекомендацій, але й до тих законопроєктів, які є винесені комітетські, Міністерство соціальної політики. Ще раз усім дякую запрошую до спільної роботи. Дякую, до побачення.